cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U emisiji Katedra čućemo predavanje jeromonaha Dimitrija Plečevića na temu Radost povratka, koje je održao 12. februara 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Draga braćo i sestre, sabrali smo se večeras, eto svi zajedno, ovdje u ovoj svetinji, da se duhovno koristimo i podelimo svako iz svoga ugla doživljaj susreta sa Bogom. Hvala ocu igumanu Rafailu, hvala brati što su eto nas pozvali da zajedno podelimo radost današnjega praznika. I obzirom da se utisci još nisu sasvim slegli, ovako iz prve ruke mogu da kažem da je današnji dan bio poput taborske radosti koju su sveti apostoli imali prilike da osete, vidjevši pred sobom preobraženog Gospoda u sili i slavi svoga večnoga javljanja. I zaista to jeste posrek i meni večeras da podelimo malo nekih zajedničkih iskustava upravo na tu temu. Ove nedelje, kao što svi znamo, jesu pripremne pred sveti i časni i veliki post. Čitav čovjekov život, braće i sestre, nije ništa drugo nego jedna svojevrsna priprema. I to priprema za večni i neprolazni susret sa Gospodom. I crkva taj susret kao svoje veliko bogatstvo čuvajući, u stvari podsjeća nas u svom bogoslužbenom životu koji je izuzetno dinamičan, dajući nam podstrek da se svakda sećamo onoga ka čemu treba da hodimo i onoga što je za nas spasonosno, a to je, kažem, zajednica sa Gospodom. I ova jutros tako duhovno uzbudljiva i nada sve realna priča o povratku bludnoga sina ka ocu jeste priča koja se na ovaj ili onaj način dotačinje svakoga od nas. Jer svi mi, braćo i sestre, odlazimo od Oca našega nebeskog, a to najlakše na zemlji ovdje projavljujemo odlazeći i udaljavajući se jedni od drugih. Jer zaista Gospod je samo zajednicu ostavio i posvjedočio kao istinsku normu postojanja i svjedočanstvo spasenja. I zato se čovjek ne spasava individualno i zato nema hiljadu rajeva koji će mu naslediti, nego je raj samo jedan, a mi mnogi sabrani u ime jednoga, za jednoga, objedinjeni njime. To je tajna spasenja, braćo i sestre, i to je put koji je blagosloven za svakoga od nas pre i našega postanja. Bog Otac, imajući veliku ljubav, kroz Sine u Duhu Svetome stvara svet i čovjeka kao krunu svoga stvaranja postavlja da tvorevinom vlada i korisno i spasonosno upravlja. Ako se vratimo na početak ove evanđelske povesti koju smo jutros čuli i koju slušamo uvek u ovu svetu i pripremnu nedelju pred svetu četrdesetnicu, vidjet ćemo i shvatit ćemo da je odlazak bludnoga sina za oca bio izuzetno bolan. Iako se taj segment na neki direktan način ne spominje, ali se jasno naglašava u evanđeljskoj priči koja nam svojim tokom to otkriva. Dakle, sin uzima ono što mu otac daruje, ne ono što je njegovo i što je sam stekao, već upravo uzima dar i sa njim odlazi da slobodno rukovodi. Put ga navodi na to da njegova sloboda biva iskušana i kao takva biva zloupotrebljena i on rasipa ne samo dar koji mu je od oca besplatno dat, već rasipa i sebe kao ličnost, pokazujući onu tragediju sveukupnog ljudskog postojanja, da smo mi, budući grehom i smrću ispunjeni ovdje na zemlji, u stvari razdeljeni, jer jedno mislimo, drugo želimo, treće govorimo, četvrto radimo i tako dalje. U toj razdeljenosti mi često, braćo i sestre, mašimo cilj svoga postojanja i tražeći surogat za Boga odajemo se grehu, strastima, porocima, misleći da ćemo na taj način u stvari dostići večno postojanje i pobediti problem našeg straha od smrti. I tako i naš evanđelski junak o kome se danas govori u liku bludnoga sina biva iskušan, naravno i svakako po dejstvu nečastivoga, ali nikako bez svoga pristanka i svoje slobode. Ništa, braće i sestre, što izaberemo u životu ne događa se van naše slobode. Na direktan ili indirektan način mi u stvari usaglašavamo svoju volju sa tim što se pred nas stavlja i što biramo. Dakle, naslađujući se prolaznim prividnim radostima ovoga sveta, bludni evanđelski sin zaboravlja ne samo na dom očev i na dar, već i na ljubav oca koji ga je sa ljubavlju podizao i na ljubav oca koji pati zbog njegovog odlaska. Naravno, okolnosti u njegovom životu se vrtoglavo menjaju i on gubi sve i biva manji od sluge u domu oca svoga. Naravno, želeći da se vrati ocu svome, on poznaje i spoznaje istinu, događa se, kratko rečeno, ono čuveno otvaranje očiju gde zaslepljeni čovjek ponovo kristalno jasno vidi promašaj, ali i nadu da će ga otac primiti u okrilje svoga doma i zakriliti ga svojom očinskom ljubavlju. Samo sa tom nadom, braćo i sestre, bludni sin se vraća ocu, prinoseći na dar ništa drugo do svoje pokajanje. I na jedan divan način to pokajanje projavljuje, ne tražeći od oca mesto sina koje je samoinicijativno izgubio svojim raskalašnim životom i odlukom, već želeći samo da bude sluga, ne da bi se nasitio zemaljskom hranom, mada se i taj element provlači u ovoj priči, već upravo da bi bio u blizini onoga koji ga istinski voli, a to je njegov otac. I naravno, sin verom svojom očekuje da će ga otac primiti makar kao najamnika, ako ne kao sina. I vraćajući se ka ocu, u ovoj priči evanđeljskoj vidimo u stvari da se negde i otac duboko nadao sinovljivom povratku i da nada i ljubav obostrana između oca i sina biva u stvari plodonosna i taj susret biva jedan večni i neprolazni trenutak izmirenja. Sve ovo što govorimo, ako iz zemaljske perspektive preslikamo na spasonosni odnos Boga i čoveka, i ako doživimo evanđelskog oca kao Boga oca večnoga, a evanđelskog bludnog sina kao svakoga od nas, shvatit ćemo pre svega da Otac Nebeski sa ljubavlju i strpljenjem iščekuje naš povratak. Ali naš slobodan povratak, braćo i sestre, gde mi shvativši gde grešimo i u prazno trošimo svoj život, želimo da prinesemo darove pokajanja, a darovi pokajanja su jedini koji čoveka mogu približiti Bogu, jer pokajanje ruši na svojevrstan način stege ovoga sveta i nadrasta našu vezanost za zemlju i ono što je tvarno, i čini da slobodno poput angelskih krila ponesemo ka Bogu sve svoje, ono što smo u stvari mi, samo u želji da to naše bude večno i preobraženo silom Božje milosti i ljubavi. Otac, radujući se povratku sina, susreće ga sa velikom ljubavlju i naređuje da se napravi velika gozba. Ta gozba, braćo i sestre, koju u evanđelskim dijalozima i primjerima vidimo više puta, ne predstavlja ništa drugo nego naše vraćanje u crkvu Božiju, naše vraćanje u zajednicu svetih, naše vraćanje u rajsko prizvanje. Jer ako smo prineli pokajanje, ono pravo i iskreno, mi još uvijek nismo unutar očevog doma, jer neko i taj sam otac naš mora da naš povratak osvedoči. A osvedočeni povratak jeste u stvari samo u zajednici, zajednici između onoga koji se vraća i onoga koji ga sa ljubavlju iščekujući prima. Otac naš nebeski, dakle braćo i sestre, primajući nas, svedoči da smo tu opet našom slobodom, kada se mi sjedinjujemo u čaši života, u čaši besmrtnosti sa Gospodom našim Isusom Hristom. Zato je ova priča o povratku bludnoga sina u naručje očevo ništa drugo nego liturgijski događaj, gde mi, primajući od čaše života, u stvari praktično jasno svedočimo i Bogu Ocu i nama samima i zajednici crkve da vratili smo se istinski. To je vrlo važno istaći, jer mnogi među nama danas pokajanje doživljavaju kao psihološku kategoriju nekog unutarnjeg osjećaja griže savesti zbog lošeg života, loših dela i tako dalje. To je donekle i tačno, samo onda kad pokajanje postane delotvorno. I tu se u priču upravo uključuje stariji sin, koji nije izneverio zakonski ni jednom oca. On je bio uz njega i to i svedoči rečima: nikad ne prekrši zapovesti tvoje, a ti nikada nisi za mene ni jedno jare zaklao, a ovome tvom sinu koji je svo tvoje bogatstvo potrošio, ti konje štele ugojeno. To pokazuje, braćo i sestre, opet sliku nas, ljudi u crkvi Božjoj. Mi smo toliko spori i lenji da primimo bližnjega, da to među nama pravi ponekad svakom očigledno pakleni razdor. Tako smo skloni da osudimo bližnjega, da njegovo pokajanje prosto biva, iako je iskreno, iako je celovito, iako od Boga prihvaćeno, od nas osporeno. Zato razgovarajući sa nekim monahinjama skoro, došli smo do zaključka da je pitanje da li će Bog morati, braćo i sestre, da sudi bilo kome, jer smo mi kao hrišćani sve oko sebe već osudili. Mi nismo ti koji sa radošću, bratskom ljubavlju, pažnjom, trpljenjem i snishođenjem primamo brata koji se kaje. Jer i mi kao crkva Božja, oni koji smo u crkvi, bivamo pozvani i prisutni da svedočimo pokajanje svakog bludnog sina koji u crkvu Božju dođe da ostvari zajednicu sa Gospodom. Jer pre svega cilj hrišćanskog života, po rečima velikog ruskog starca i čudesnog svetitelja, prepodobnog Serafima Sarovskog, jeste u stvari sticanje Duha Svetoga, a sticanje Duha Svetoga znači oboženje, da u meri koje je čoveku moguće u stvari dostignemo zajednicu sa Gospodom. I to je potpun povratak u očev dom, onaj koji je moguć za nas, koji smo u telu i u ovome vremenu, u nadi da će taj povratak, braće i sestre, biti večan, onda i potpun, kad Gospod dođe drugi put, da po ljubavi i milosti i za nas nedokučivoj svoje pravdi svakome da i odredi meru. Mi, kažem, danas kao stariji evanđelski brat, obično zatvaramo vrata, ne samo crkve Božije, već i vrata svoga srca za bližnjega koji se kaje. Jer za nas pokajanje bližnjega ne predstavlja ništa. Za nas je to laž, jer nemamo ljubavi, braćo i sestre, one delotvorne, istinske ljubavi, zbog koje su, recimo, ranohrišćanski mučenici, vidjevši žar vere svojih bližnjih, hitali sa njima da prime mučeničku stradanje za Gospoda. Pa i vidimo i primere mnogih neznabožaca koji duhom Božijim, vidjevši da mučenici istinski stradaju za živoga i pravoga Boga, u momentu napuštaju sve i opredeljuju se da i sami postanu žrtve za onoga koga su to neki tren pre toga progonili. E zato, braćo i sestre, ova nedelja je duboko vezana sa onom prošlonedeljnom pričom o mitaru i fariseju, gde imamo jednog fariseja koji se trudi da zakon Božji ispunjava doslovno i sasvim tehnički ispravno. Ali ako uporedimo fariseje iz Hristovog vremena i današnje fariseje, doći ćemo do poraznog zaključka da su današnji fariseji, braći i sestre, mnogo gori. Ondašnji fariseji su se držali strogo slova zakona. Međutim, čini se da nisu imali zlobu današnjih fariseja, koji niti ulaze u carstvo Božije, niti drugima od sebe i svoje zlobe daju da uđu. A taj skromni carinik, taj mitar koji je u ono vreme bivao oličenje svakoga zla, svakog nametnutog poreznika među ljudima, koji je bio sklona sve i svašta, samo zavapiš iskreno Bogu da mu bude milostiv, odlazi iz hrama svoje kući opravdan i Gospod spira množestvo grehova njegovih. U toj priči od prošle nedelje, da bi je povezali sa ovom, treba da shvatimo da Gospod u našem životu neće da pravi nikakvu buru i revoluciju, da će on u hramu sada da odeli carinika od fariseja i da se prolomi glas sa nebesa, ti si pravedan, ti si dostojna, od tebe fariseju nema ništa. Ne, Gospod tiho kuca na vrata našega srca i naše duše, ne namećući se i čekajući nas više nego što nas bilo ko, pa čak i naši roditelji čekaju da se ispravimo, pokajemo i vratimo. I zato čini se da u ovoj evanđeljskoj priči o bludnom sinu najpre naša uloga biva onoga starijega brata koji osuđuje. Jer ako je bilo ko od nas ikada okusio, a dao Bog da jesmo okusili istinsko pokajanje, onda ćemo da shvatimo i da razumemo da čovjek koji se kaje uopšte nema vreme da se bavi sa onim drugim pored sebe. Međutim, mi budući često umišljeno pravedni, visoko kvalifikovani da umjesto Boga donosimo sud svetu, najčešće sebe i svoj odnos sa Bogom zanemarujemo, uzevši onu divnu narodnu izreku, gledamo da izobličimo smeće pred vratima našega bližnjeg, a od hrpe sopstvenog korova i užasa uopšte ne stižemo da obratimo pažnju. To smo, braćo i sestre, mi, hrišćani 21. veka. Oni koji brane veru od drugih, oni koji mere dostojnost i pravičnost bližnjih i oni koji nikada nemaju vremena da se posvete svome spasenju. I nije ni čudo onda što i kušamo plodove svoga delanja, gdje su među nama samo razdori, samo nemiri i nešto što ne liči na zajednicu ljubavi o kojoj mi toliko danas usrdno govorimo. Imamo ljubav na ustima, nemamo je na delima i onda u stvari pokazujemo da i nismo ni dosljedni, ni dostojni hrišćanskog imena koje nosimo, jer za to sveto ime i za tu svetu veru u svoje vreme pa i danas širom hrišćanskog sveta ljudi polažu svoje živote. Mi to često zanemarimo smatrajući da je vreme progona hrišćana i crkve prošlo. Ne, braće i sestre, ono je uvek postojano. Crkva nikada nije bila od ovoga sveta i zato nikada od sveta i onih u svetu neće biti prihvaćena. Gonjenje na crkvu će biti ovako i onako u većoj ili manjoj meri izraženo, ali uvek tu da nas u crkvi podseti da mi nismo u svojoj otadžbini, već da smo izgnanici, izgnanici Carstva Božijeg i da nam se valja vratiti u očev dom i u očevo naručje. Kad to budemo razumeli i shvatili kao pouku ove svete priče evanđeljske, onda ćemo biti na dobrom putu da shvatimo da itekako moramo da se kajemo, imajući nadu i verujući da će nas Otac sa ljubavlju primiti i prigrliti u svoj sveti dom. I to je misija crkve, braćo i sestre, u ovo vreme. Jer evanđeljska pouka ne znači da se sećamo samo zemaljskoga života i delanja Gospoda našega Isusa Hrista, već je sav evanđeljski princip dat čovjeku u stvari da ga preslika u svoj realan život. Evanđelje se uvijek dopunjava, Evanđelje nikad nije konačno do godina crkve Božije. Živa crkva u stvari jeste istinski nastavak evanđeljske povesti o onima koji su prigrlili reč i istinu Gospodnju. Zato i ove sedmice i ove svete evanđeljske povesti nas upućuju da bar ovo vreme Svetoga posta koje predstoji pred nama upotrebimo za svoje spasenje. Mi živimo previše brzo i mnogo smo sebe opteretili žitejskim brigama i nekom modernom situacijom života koja nimalo za nas hrišćane nije dobra. Mi samo hrlimo za zemaljskom egzistencijom, opravdavajući se teškim vremenom, zlim okolnostima i nimalo ne mislimo ni o svome spasenju, ni o spasenju bližnjih pored nas. I onda, u tome smislu, i zaboravljamo evanđelski princip života koji se za nas u stvari čini dalekim i neshvatljivim i na taj način sasvim nekako grubo rečeno odvojnim za praktično delovanje. Jer mi obično kao ljudi da bi se opravdali od odgovornosti nekog ili nešto uznesemo do božanskih visina i onda recimo svetitelje na primjer i onda u suštini se operemo od njih. Aha, oni su mnogo viši, nama je to nedostižno, takav princip života evanđeljskog koji su oni poneli u sebi i koji su projavili svojim životima i koje je Gospod posvjedočio, mi onda to prosto stavimo po strani i kažemo, mi smo obični ljudi, mi smo obični hrišćani, mi se ne kandidujemo da budemo sveci i kao takvi odgovornost potpuno stavljamo sa strane. Ne vraćaj se, svi su mi pozvani da budemo sveti, ali ne sveti u svojoj gordosti i svojoj umišljenosti i svojoj veličini, nego sveti u zajednici sa Gospodom, gdje Gospod, dajući sebe jednom i svagda i do drugog dolaska svoga, tvoreći u crkvi svoju zajednicu sa nama koji to želimo, ona su stvari po blagodati priziva da budemo sveti, upravo napajajući nas od svoje svetosti, i to je za nas hrišćane velika tajna zajednice Boga i čovjeka. Ali mi na to gledamo površno, pa smatramo da je to sve to stvar tradicije, stvar navike, stvar okolnosti, to je sve neko nasljeđe proteklih vremena. Ne, braćo i sestre, carstvo Božije i vaskrsenje Hristovo je uvek aktualno i uvek mnogo ispred nas. Ma koliko mi tehnički napredovali, ma koliko se ekonomski osigurali, treba da čujemo za završnicu ove dve evanđeljske priče onu o čoveku koji je napunio svoje ambare i svoje žitnice i koji će da ruši sve to da bi prebogato svoju letinu imao da smesti u nove ambare, a ni sam ne zna da će u tu noć doći Gospod da ga razluči od ovoga sveta i od tog bogatstva i da će dati odgovor upravo da li se bogatio Bogom. I to je u stvari pitanje koje svako od nas treba da postavlja sebi. Mi smo zaboravili, braćo i sestre, da se sećamo smrti zato što smo previše udobno zakoračili u zemaljski život. Pa nam onda smrt ni na koji način ne imponuje i prosto nam smeta. Pa nam i Bog na neki način u tom ovozemaljskom konforu biva u nekim okolnostima sasvim stran, jer nikako se ne uklapa u naš režim življenja koji hoćemo da sprovedemo. E zato je crkva tu da nas opomene iz nedelje u nedelju u svom bogoslužbenom životu, posebno u ove dane i još strožije u dane Svetoga posta, da moramo da se ispravljamo, braćo i sestre, dok za nas ne bude kasno. Otac naš nebeski čeka naš povratak. Tu je i otvara vrata carstva svoga za svakoga od nas. Trpeza je postavljena, pascha je prigotovljena i mi smo tu da nasledimo radost. Ono što će biti najviše kobno jeste što ćemo mi sami sebe na vratima te carske odaje da postavimo kao nemilosrdne stražare za one koje domaćin poziva. On će ih zvati, mi ćemo da ih šibamo i vraćamo. I onda u svem tom metežu ni sami nećemo stići da uđemo u carsku odaju i da budemo učesnici trpeze, večne trpeze, neprolazne. Bog je, Bog Otac Sina svoga, dao za nas i daje nam ga svakoga liturgijskog sabranja, govoreći nam ustima svetih proroka, govoreći nam ustima svetih evanđelista, govoreći nam živim predanjem svete crkve koje se iz dana u dan nastavlja do drugoga dolaska, da nam je sve dato da se spasemo i da slobodno moramo taj dar da prihvatimo i da pustimo druge da isto tako slobodno prihvate Gospoda kojim se daje. To je upravo poruka ove evanđeljske priče koja nas je danas sve sabrala na onako divno jutrošnje liturgijsko slavlje i evo i večeras u nastavku svega toga da nas okoristi deleći opet radost susreta jednih sa drugima, jer mnogo smo, braćo i sestre, usamljeni, mnogo smo tužni i treba nam bližnji i neophodan je bliži da nas ukrepi u ime Gospodnje. Kažem, sami u raj sve i da hoćemo nećemo moći, zato što raj nije napravljen da bude naša privatna svojina i šta ćemo na kraju krajeva sami u raju u kome nikoga nema. U takvom našem raju ni za Boga neće biti mesta. Zato nas Bog, dajući nam iskušenje u ovom životu i dajući nam ne ono što mi želimo, nego što je za nas korisno, u stvari čuva od nas samih, od naše gordosti, od naše sujete i pre svega od osuđivanja. Dakle, vratimo se smelo i hrabro našeme Ocu Nebeskom, prinesimo mu darove pokajanja, koji su u stvari istinska žrtva našega srca. Pre svega ispitajmo svakoga časa kada to možemo svoj život i prinesimo Bogu žrtvu ugodnu, žrtvu pokajnu, suze pokajničke koje očišćuju i prestanimo da osuđujemo bližnje oko sebe i posvetimo se malo sopstvenom spasenju. I tada ćemo biti rado viđeni u domu Oca našega i rado ćemo biti viđeni i od bližnjih svojih. Nemojte misliti da se današnja evanđeljska priča samo na tome završava, da se sin vratio ka ocu, odnosno da ga je otac prihvatio. Ne, priča se nastavlja time da sin treba da da nadalje opravda svoj povratak i da ljubavlju svojom nanovo zasluži ljubav očevu koja mu se besplatno dala i tu ostaje i susret između dva brata gde treba da se oni slože u ljubavi istoga oca i da ovaj idealni brat oprosti onome koji je proćerdao sve očevo, a ovaj pak drugi da ljubavlju bude u zajednici sa ovim koji je ostao u domu očeva. To je nastavak te priče I to je, braćo i sestre, ništa drugo nego naš realni život. Gospod nam svedoči kroz simboličnu evanđelsku priču upravo život svakoga od nas. Mi se možemo naći čas u ulozi bludnoga sina koji se vraća, čas u ulozi starijeg idealnog brata koji nema ljubavi. Uloge se često menjaju, samo mi kao dobri temeljni glumci ostajemo, ali život, braćo i sestre, nije pozornica, već je život jedna istinska odgovornost i neprestano stajanje pred Bogom i bližnjima. A u tome stajanju i naš odgovor će morati da usledi. Neka on uvek bude potvrdan za povratak ocu i neka bude uvek potvrdan da nećemo osuđivati bližnjeg, jer svako ko je po liku Božijim stvoren jeste naš bližnji. I tu nema govora i nikakvog prigovora, ma kakav on bio. Naša merila su uvek sebična i sujetna, a Bog voli svakoga koga je sazdao i želi da se spase i pre toga, a i posle toga dođe u poznanje istine, jer bez poznanja istine spasenje je nemoguće, a i kada se istina spozna, opet je spasenje živi garant istinitosti. I to je, braćo i sestre, jedna duhovna filozofija koju iz teorijskog domena treba pretočiti u praksu. A praksa je život i dani koji su ispred nas i ovi dani Svetoga Posta. Zato hrabro zakoračite u život i ove svete i osveštane dane Velikoga Posta i znajte da nikad za nas nije kasno. Makoliko da padamo, moramo da ustajemo i Gospod nam pruža ruku i krepi nas, i tu su bližnji naši, ako su nam istinski bližnji u Gospodu, tu će biti da nas podrže na putu spasenja, a ne da podrže prolaznost i ništavnost naše klimave volje. Hvala vam što ste izdvojili vreme da se zajedno večeras okupimo i eto podelimo malo rasuđivanja na ovu tako značajnu temu. Oprostite ako sam odužio i ako nisam ispunio vaše očekivanja, ali tu je da ispunimo zajedno onaj zakon Boga živoga, to je zakon ljubavi koji nam pokazuje u ovoj priči i Otac nebeski i Sin koji se vraća, i nadamo se u nastavku evanđelske priče i vrat koji je bio do ovog trenutka mnogo strog. Neka njegovo srce omekša, to smo svi mi, da primimo bližnjeg pored sebe. Oprostite vi meni i oprostite svima bližnjima, i neka svi oproste svima i da tako pomireni uđemo u radost i zajednicu Očevoga doma. Nek ste živi zdravi, blagosloveni, Otcu igumanu još jednom hvala, i neka se njegova bratija ovako radosno umnožava, neka ova radost koju smo danas svi zajedno podelili ostane u našim životima, jer ako hrišćani nemaju radost, onda su oni potpuno promašili svoj put i život. Džaba nam je sve drugo ako radosti nemamo. Radost je u stvari slika raspoloženja koje će biti u carstvu Božije, a tuga koja je suprotna od radosti jeste slika paklenih muka, gde će svi biti otuđeni jedni od drugih i tužni i nesrećni što će biti primorani da gledaju lice Boga živoga i lice brata koga mrze. Neka mi nasledimo radost, neka ta radost koja je u nama kao živi kvasac pobudi i testo oko nas, a to su naši bližnji, i tako šireći radost bit ćemo istinski svedoci Vaskrsloga Hrista, bit ćemo istinski prizvani sinovi za večni i neprolazni dom Oče. Hvala vam da ste živi zdravi, još jednom i blagosloveni. Naravno, malo sam vam dosadio, pa ste vi sad totalno ovako se uspavali. Evo, sad ćemo malo da se razrezimo. Da. Slobodno, ako neko ima neko pitanje ili neku sugestiju, tu smo da podelimo zajedno radost. Naravno, i teskobu, tu smo jedni za druge. Izvoli.
Ja bih pitao, od tuge da te miše kao neispunjene, samo je druga želja srca. Kako tugu pretočiti u radost?
Pa da vam kažem, tugu nikad ne možete kao takvu da pretočite u radost. Vi morate tuge da se odreknete i da je shvatite za nešto što je plod čovjekove sujete i čovjekovog pada. Isto kao što tamu ne možete da preobratite u svetost, nego samo svetošću možete da je odagnate, tako u stvari radošću, pre svega sa poverenjem u Boga živoga, da nas Gospod podrži bez blagodati Duha Svetoga kojom mi u stvari živimo i dišemo i postojimo, i Duh Sveti koji nas krepi na svako dobro delo. Dakle, bez Duha Svetoga mi ništa ne možemo sami. Molite se Bogu da tuga napusti naše srce i da je zameni radost. Ali ako ne tražimo radost, ona neće ni doći. To je jednostavno reći, ali u praksi je malo teže sprovesti. Međutim, duhovna borba upravo jeste polje na kome se na neki način odigrava večna borba između radosti i tuge. Naravno, mi kao hrišćani gledamo sasvim optimistički, radost je tu uvek za nas, i onda kada zbog ovog ili onog našeg stanja odsustvuje, mi smo u stvari radosni i u stradanju radosni, i u trpljenju radosni, i u radosti radosni. To je radost Vaskrsenja Hristova. Tako smo sad u pripremnim nedeljama, onda će doći Sveti post, gdje ćemo da se trudimo pre svega duhovno, a potom ćemo i taj svoj duhovni trud da potpomognemo i telesnim trudom, a ne samo da uhvatimo jednu dobru dijetu, da jedemo neku šargarepu i krompir i da smatramo da smo Bogu ugodili. Ne treba Bogu, Bog se ne gnuša nikakve hrane, Bog se gnuša nas koji smo loši, pa i tako čeka da se ispravimo i da budemo njegovi istinski sinovi u nadi, veri i ljubavi. Onda će doći praznik Svetoga Vaskrsenja i onda će da nastupi radost, onda ćemo opet, braće i sestre, da se vratimo. Kao i to Vaskrs vam je u stvari liturgijski događaj, gdje vi u liturgiji kao jutros predokušamo Carstvo Božje, već smo zakoračili u Carstvo Božje, i poslije se vraćamo mi u teskobu ovoga sveta, ali opet sa nadom i željom da ponovo predokušamo Carstvo Božje i da ono što je moguće predođe i nastupi, da nam dođe Gospod. To je naše iščekivanje, i to je naša radost, i to je naša nada. I ništa drugo u ovom svetu nije pretežnije od toga, ma kakvo bilo i ma koliko lažno vredilo. To je sve prividna slika.
Očigurno, ako možete nešto o svetitelju Jakovu da kažete, tu prethodno ste govorili na temu njega, o tome kada je o njegovom životu, kada je u manastir otišao, da je imao običaj u stvari, ne samo običaj, ne može se reći da je gleda stano naniže glavom, da je jedna sestra, koliko me pamćenje služi, teško mogla da opiše njegov lik. Nešto
pa
ne
znam,
mene zanima osvrt vaš pogled, zašto je mladi, možete nešto pogledati.
Pa da vam kažem, lepo je to pitanje. On je isto čovjek radosti. Iako mu je pogled bio uprt ka zemlji, srce mu je gorelo ka nebesima. I to mi vidimo u stvari u svakodnevnom životu u svetitelja. To je to jedna velika tajna odnosa Boga i čovjeka, gdje u stvari u bližnjem vidite, pogotovo bližnjem koga je Bog osvjedočio, to su svetitelji, vidite jedan podstrek i jednu radosnu potporu u našem životu i spasenju. Zaista prepodobni Jakov se s početka našeg poznanstva, a to slobodno kažem jer smo prosto svakoga dana u manastiru zajedno, on je tu sa svojim svetimoštima, mi smo tu sa svojim gresima i ovim zemaljskim životom i sa željom da budemo bolji, kažem od početka tog našeg poznanstva, Sveti Jakov je nekako iskazivao veliku radost svojim prisustvom u manastiru. To je jedna velika i istinska žrtva svetitelja za nas. Jer vidite, on je bio izuzetno strog podvižnik i nije nimalo čudno što njegove mušti počivaju upravo u manastiru Tuman. Manastir Tuman je isihastička svetinja, mesto gde je jedan od učenika velikog Grigorija Sinaita, sveti Zosim Tumanski, provodio dane u zemaljskom odricanju, u postu i molitvama radi oboženja. On nije tek tako otišao u tu pećinu da živi kao neki vuk samotnjak, nego upravo da bi dostigao meru oboženja. Mi ćemo danas da imamo jednu nekako pogrešnu sliku o svetiteljima, ali to nam ova kultura 20. veka nameće. Recimo, to je lep primjer kod Svetog Save. Prosveta nam nameće Svetog Savu kao jednog kulturnog radnika, kao jednog prosvećenog čoveka. Niko nam ne govori o tome da je Sveti Sava osvećen čovek, osvećen Duhom Božim, i kao takav u stvari zakoračio u druge sfere angažovanja, naravno, pre svega da ustroji crkvu našu, potom da ustroji kroz crkveno gledište na život i državu i tako dalje. E, upravo na takvom jednom svetom temelju koji je postavio Sveti Zosim Tumanski nekih 5,5 vekova po njegovom predstavljenju, upravo je u taj manastir svojim telom da sačeka drugi dolazak Hristov došao i prepodobni otac Jakov. I zaista on pokazuje tu neraskidivu i sihastičku nit monašku koja je prisutna u našem krstonoškom narodu. Mi danas obnavljamo monaštvo, baš sam danas sa svim Igorom razgovarao na tu temu, nekako iz pogrešnih uglova. Ako se ne vratimo na put otaca, ništa nismo radili. I to je upravo primjer koji nam daje Sveti Jakov u ovo novo vreme, kako i ole čovjeku koji želi moguće da dostigne oboženje. Mi te ostavljamo, nažalost, uvek samo za druge. Pravdamo se nedostojnošću, nemarnošću, čime god, samo nećemo da zagazimo i da stisnemo zube i da se potrudimo. Sveti Jakov je upravo to uradio. On je čovjek pred kom je bila blistava karijera. Izuzetno školovan, dvostruki doktor nauka, čovjek koji je jedno vrijeme obavljao funkciju ambasadora Kraljevine Jugoslavije u Francuskoj, ostavlja sve i prinudio je samo Gospoda. I od Gospoda mu ništa više i nije bilo potrebno. I to je lepa ta priča. To samo da ja ispričao, sad više se ne sjećam. Kad smo pitali jednu monakinju, kad nas je izgrdila, kako smo loše tako prikazali na ikoni Svetog Jakova, pa posle jedno pola sata ubeđivanja, tad Petar je pitao, pa kako je on izgledao? Pa ona gleda u nas, pa gleda u nikom, kaže, ne znam. Kako ne znate? Pa nikad mu nisam videla oči. A kaže, ovakve sigurno nije imao. A reko, vi nam onda pomozite ili da nam pokažete kako je to zemaljski izgledalo, ili da vidimo preobražene oči. Jer nije nama više bitno kakav je on bio na zemlji, kako je izgledao. Mi se ne vraćamo više na ono što je bilo, nego na ono što će doći. U Carstvu Božijem Sveti Jakov je blistav, sav ispunjen Hristom. I zato u ikoni Hristove vidjet ćete ikonu svakog svetitelja. Tako da to su izuzetne ličnosti. Ja to ne mogu da vam opišem baš potpuno, nekako to je osjećaj i jedna zajednica koja mora da se doživi. I to je neponovljiv susret čoveka sa svetiteljem, odnosno to je put susreta čoveka sa Bogom. Zaista reč o jednoj osveštanoj, izuzetnoj i ohristovljenoj ličnosti. Dakle, je bio naš sveti otac Jakov, evo od kako su njegove mošti iznete u crkvu Božiju i postavljene u svešteni kivot, vidi se u stvari kolika je ljubav vernog naroda prema njemu. On je u vreme svog zemaljskog života bio izuzetno strog, pre svega strog prema sebi, a Boga mi umeo je da bude strog i prema drugima. Pa je umeo i tekako da ukori drugi, ali naravno sa ljubavlju i sa jednom roditeljskom i bratskom brigom i merom, a sada ljudi u tumanu samo što ne grole one njegove mošti, čini mi se svako bi nekako uzeo onaj kivot i poneo sa sobom da bude svetitelj što je moguće bliže, upravo želeći da imaju zajednicu sa svetiteljima, pre svega u carstvu Božijem. To je radost susreta sa bližnjim, i to bližnjim ovaj Gospod osvedočio, u ovom slučaju kada govorimo svetim ocem Jakovom. Pa jeste zaspali tamo dole? Jeste pospali? Da. Pa dobro, važno je da se radujemo, da smo zajedno jedni sa drugima i da tako budući zajedno u ljubavi dočekamo i drugi dolazak Gospodnji. Ne znam mi kad će to biti, ali će biti i bit će u redu za čekanje, to je sigurno. A kad već čekamo, da sačekamo kako valja i kako dolikuje, uvek se onaj koji dolazi u Gospodnje čeka sa ljubavlju, a kako li se te Gospod čeka? Samo da ste radosni. Mnogo me raduje to ovde u manastiru, što pre svega ima mnogo vernog naroda i što ima reda, što ima poretka, što ima ljubavi i poslušanja, i to sve sa merom i sa radošću. Gde nema radosti, braćo i sestre, gde vidite da je samo neko mračno nešto, da nema ljubavi, da je sve samo nekako strogo i previše formalno, gde se osjećate kao kamezu, bežite. A tu gde je radost, tu obitavajte. Zato mene i ne čudi što ste vi lako i jutros došli, i sinoć, što rekao da ciguma, i večeras, hvala je Bogu. Oko crkve se okupljete, ništa nam drugo nije ostalo. Sve drugo je klimavo i ko zna kuda vodi. Crkva je sigurna lađa koja polako plovi, ali sigurno i provereno uplovljava u tihu luku u carstvo Božije. To je za nas vrlo važno. I milo mi je da vidim to, da se naš narod pričešćuje, da se deca onako lepo pričešćuju, sklope ruke pa polako priđu. Pa eto, žao mi je da nemam priliku da pojedine ljude koji su tako već u dobrim godinama, da dovedem da vide kako deca sa ljubavlju pažljivo i briživo prilaze, da budemo kao deca radosni i u neprestanom iščekivanju susreta sa Gospodom. To je tajna spasenja. Nije sve u filozofiji priči, nego u onim delima ljubavi samo nastaju i u jednostavnom životu. Moramo da pojednostavimo svoje živote. Svi smo nekako se previše razmahali, samo što ne poletimo, nemamo krila, pa ćemo onda brzo i da presnemo zemlju. Dakle, neću da vas više ni drdim, neću ni da mračim, dajte da budemo radosni i u poslu da budemo radosni. Evo da Zrafailo, tu ću ja njega sada obavežem, a i ova bratija će da se obraju, da ova slepo jednom tako sve sabere i sakupi pravac od Tumane. Da i tamo podelimo malo radosti sa svetiteljima i sa onim tamo narodom, da se oni od vas malo nauče šta je radost. Eto, čim bude tamo lepo vreme, proleće, ovde leti gužva, pa još dok ne nastupi leto, bit će na proleće jedan vrlo lep događaj, pa eto i da vam uputim poziv. Dakle, obnavljamo isposnicu Svetog Zosima, to je drevna svetinja u manastiru, u šumi iznad manastira tačnije, sastoji se od jedne monaške kuće i od malog paraklisa koji je potpuno u steni, poput ostroga, samo je ovako nekako ostrogu to uređenije, ovde je sasvim to u ambijentu nedirnutom, sasvim u sred šume jedna lepa stena i u njoj kapela u kojoj je živeo svetitelj. Do proleća da će Bog po Vaskrsu neke nedelje da bude osvećenje te kapele, tog paraklisa i uopšte tog prostora oko isposnice, pa smo planirali da presvučemo dole u crkvi mošti Svetog Zosima i da ih u litiji nosimo gore u isposnicu, da sveca malo vratimo kući i da gore oslužimo službu Božiju, da je to sa svetiteljem se zajedno radostimo obnovi njegove svete isposnice i da se taj dan eto tako zajedno radujemo. Mi vas svakako očekujemo, ja ću već sve na vreme da javim, i da to bude nastavak ovog našeg sabranja i da to bude radosno poprazništvo praznika Vaskrsenja Hristovog. Ja završavam što se mene tiče. Ako imate još neko pitanje, recite, tu sam, pa da malo ove oce odmorimo. Mnogo su se oni danas umorili, ali vidim da su sveži i radosni. To je važno, znači da im je dan bio ispunjen blagoslovom Božijim.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Dimitrija Plećevića na temu Radost povratka, koje je održao 12. februara 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi.